Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო შედაბისა საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა მიკროფონთანაა გია მელიქიშვილი. ერაყის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ქალაქ ბაქუბას ციხეზე შეიარაღებული ჯგუფის თავდასხმისას სულ ცოტა 44 პატიმარი დაიღუპა. როგორც აჭობენ, ალ-შაბაბის შეიარაღებულმა ჯგუფმა კენიის ქალაქ პეკეტონზე მეორე თავდასხმა მოახდინა. ბრიტანეთი ირანში საკუთარი საელჩოს კვლავ გახსნას გეგმავს. ორშაბათს რუსეთის ენერგოგიგანტმა გაზპრომმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან კიევმა არ შეასრულა პირობა და $2 მილიარდის დავალიანების გადახდა დაწესებულ ვადებში ვერ შეძლო. ეს გადაწყვეტილება ენერგოკონფლიქტს კიდევ უფრო ამწვავებს. რისი ნიშანია არჩევნების მეორე ტური? ამ თემაზე შემოგთავაზებთ ჩვენი პარტნიორი მაუწყებლის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ლელე კუნჩულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თბილისიდან. რიო-დე-ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩასული გულშემატკივრები კოპაკაბანაზე იკრიბებიან. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასული უცხოელი ტურისტების დიდი ნაწილი ფეხბურთის ყურებისგან თავისუფალ დროს სწორედ ამ სახელგანთქმულ პრომენადზე ატარებს. რა ხდება ჩემპიონატის დღეებში კოპაკაბანას პლაჟზე? ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გაგაცნობთ. ერაყის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ქალაქ ბაქუბას ციხეზე შეიარაღებული ჯგუფის თავდასხმისას სულ ცოტა 44 პატიმარი დაიღუპა. ეს ამბავი სამშაბათს გახდა ცნობილი, თუმცა განსხვავებული ვერსიები გავრცელდა იმასთან დაკავშირებით, პატიმრები შეიარაღებულმა თავდამსხმელებმა დახოცეს თუ ციხის უსაფრთხოების თანამშრომლებმა. მორგის ცნობით, დახოცილებს თავში და მკერდში ახლო მანძილიდან ესროლეს. ახალი ამბების ფრანგულმა სააგენტომ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის ციტირება მოახდინა, სადაც ის ამბობს, რომ თავდასხმისას პატიმრები ამბოხებულებმა დახოცეს. მანამდე ერაყში სუნიტი ისლამისტების შეიარაღებული დაჯგუფებების მიერ ძალადობის ესკალაციის და რამდენიმე ქალაქზე კონტროლის დამყარების კვალდაკვალ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის დიალოგისკენ და მის მთავრობაში მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდა. როგორც ეჭვობენ, ალ-შაბაბის შეიარაღებულმა ჯგუფმა კენიის ქალაქ პეკეტონზე მეორე თავდასხმა მოახდინა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ზღვისპირა ქალაქზე ღამით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორის ორი პოლიციელიც იყო. თვითმხილველები ამბობენ, რომ შეიარაღებულმა პირებმა რამდენიმე სახლს ცეცხლის წაუკიდეს. შინაგან საქმეთა მდივანმა ჯოზეფ ოლელენკომ თქვა, რომ თავდასხმის დაწყებიდან ცოტა ხანში თავდამსხმელებმა საკომუნიკაციო მოწყობილობა გაანადგურეს. თვითმხილველების თქმით, ზოგიერთ შემთხვევებში თავდამსხმელები სამიზნედ არამუსლიმებს ირჩევდნენ. მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის ახალი სანქციების გამო განრისხებული ირანელი დემონსტრანტები თეირანში ბრიტანეთის საელჩოში შეიჭრნენ და დაარბიეს, ორ წელიწად ნახევარი გავიდა. ბრიტანეთი ირანში საკუთარი საელჩოს კვლავ გახსნას გეგმავს. პარლამენტისადმი გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში საგარეო საქმეთა მდივანი უილიამ ჰეიგი ამბობს, რომ ზოგიერთი პრაქტიკული საკითხი გადაწყვეტას საჭიროებს, მაგრამ საელჩოს გასახსნად ახლა შესაფერისი გარემოებაა. მან თქვა, რომ საელჩო თავდაპირველად შეკვეცილი მასშტაბით იქნება წარმოდგენილი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ამერიკული კვლევითი ჯგუფი ამბობს, რომ როგორც ჩანს, ჩრდილოეთ კორეის სულ უფრო მზარდ მოწინავე არსენალს ფრთოსანი რაკეტას დაემატა. ინსტიტუტი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად სავარაუდოა ფხენიანმა ეს რაკეტა პირდაპირ რუსეთისგან შეიძინა, თუმცა მათ ამის შეძენა მესამე ქვეყნის მეშვეობითაც შეეძლოთ, როგორიცაა ბირმა. მსოფლიო ჩემპიონატზე დღეს მექსიკა და მასპინძელი ბრაზილია ხვდებიან ერთმანეს. ორივე გუნდი იმედოვნებს შეჯიბრის შემდგომ ეტაპზე გასვლას. გასულ კვირაში ა ჯგუფში ბრაზილიამ ხორვატია დაამარცხა, მექსიკამ კი კამერუნი. ჯგუფი ეჩის თამაშები სამშაბათს იწყება. ბელგია ალჟირს შეხვდება, რუსეთი სამხრეთ კორეას. ეს მატჩები ორშაბათს ჯი ჯგუფში შეერთებული შტატების მიერ განას ნაკრების დამარცხების შემდეგ ჩატარდება. მატჩი ანგარიშით 2-1 დასრულდა. თავდამსხმელმა კლინტ დემპსიმ მატჩის 34 წამზე მარჯვენა ზოლიდან მახვილი კუთხით დარტყმული ბურთით შეერთებული შტატები წინ გაიყვანა. მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ეს ყველაზე სწრაფად გატანილი გოლების სიაში მე-6 ადგილზე, ამერიკელი ფეხბურთელისთვის კი პირველ ადგილზე. ორშაბათს რუსეთის ენერგოგიგანტმა გაზპრომმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან კიევმა არ შეასრულა პირობა და $2 მილიარდის დავალიანების გადახდა დაწესებულ ვადებში ვერ შეძლო. ეს გადაწყვეტილება ენერგოკონფლიქტს კიდევ უფრო ამწვავებს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
უკრაინის ეკონომიკური თავისთვილი ახლა იარაღი და კარაქი გახდა, ბუნებრივი აირი და შოკოლადი. აღმოსავლეთ ევროპის უდიდესი ქვეყანა ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხში აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელ რუსეთზეა დამოკიდებული. თუმცა უკრაინაში შემდგომაზე დაწყებული საპროტესტო აქციების გამო, რასაც თებერვალში უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა, რუსეთი მუდმივად იმუქრებოდა ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით. პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონის ყირიმის ანექსია მოახდინა. მას შემდეგ უკრაინა რუსეთს სეპარატისტების მხარდაჭერაში აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა რეგიონებში ადანაშაულებდა. დაძაბულობა და ბრძოლები მსხვერპლით კვლავაც გრძელდება. ენერგომატარებლების ომზე ამ დრომდე წარმომადგენლობითი კონფერენციები ბრიუსელში იმართებოდა, სადაც გაზპრომის ოფიციალური პირები უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავდნენ საკითხს. თუმცა ახლა, როდესაც რუსეთმა უკრაინას წინასწარი გადახდის პირობა წაუყენა, უკრაინა გაზის ომმა მოიცვა. კიევში, სადაც ანტირუსული განწყობებია, მოსახლეობა გამომწვევ განცხადებებს აკეთებს.
Коротко пусть отключат.
რაც უნდათ ისუქნიათ, ასე ხმაურება კიეველი ვოლოდიმირ ზაგოროდნიკი გაზპრომის გადაწყვეტილებას. აქციების მონაწილე ვოლოდიმირ ზაგოროდნიკი, რომელიც 52 წლის მასწავლებელია, ბოლო დროს ხის და მეტალის მასალით აგებულ ქოხში კიევის ცენტრში. აქციების ადგილთან ახლოს ცხოვრობს, სამთრის განმავლობაში იქ ძალიან ყინავდა. მისი რეაქცია გაზპრომის გადაწყვეტილებაზე სულ ერთია. მეორე დემონსტრატი ვალერი იაკოვენკო 44 წლის უკრაინის გაზის კომპანიაში მუშაობს. ის რუსეთს ადანაშაულებს იმაში, რომ უკრაინა გაზზე დამოკიდებული გახადა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუსეთს გაზ უკრაინას აწვდიდა. ის ამბობს, რომ ამის გამო ის უერთდება იმ საპროტესტო ტალღას, რომელიც გაზპრომის ამ გადაწყვეტილების გამო მოსახლეობაში იზრდება და რუსეთის პროდუქტების ბოიკოტს ითვალისწინებს.
Я тоже стараюсь ничего не брать российское. Где я досматриваю, что я не беру и стараюсь.
Сацхадებს, რომ პირადად რუსეთში დამზადებულ შოკოლადს სნიკერს თავის დახში გაყიდვიდან ამოიღებს და 3 ევროდ უკრაინულ ტკბილეულს გაყიდის. ეს ნიშნავს, რომ ეს ბოიკოტი შეიძლება უკრაინელებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ პროდუქტს, შოკოლადს შეეხოს. ყველაფერთან ერთად უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის ბიზნეს კარიერა საკუთარი შოკოლადის მწარმოებელი კომპანიით განავითარა. როშენ 1996 წელს დაარსდა და კვლევის ჯგუფი ევრომონიტორის მიხედვით უკრაინის შოკოლადის ბაზარზე ყველაზე დიდი ადგილი უკავია. რუსეთის ხელმძღვანელობა ეჭვგარეში ამის შესახებ ინფორმირებული იყო, როდესაც მარტში რუსეთის სამხრეთ ქალაქ ლიპეცკში პოროშენკოს შოკოლადის ქარხანა დაკეტეს. ბევრი უკრაინელისთვის სიამოვნებაზე მეტად შოკოლადი აუცილებელი პროდუქტია. ეს თითქმის ცივ ზამთარში ბუნებრივი აირის საჭიროებას უტოლდება. უკრაინა მსოფლიო შოკოლადის მოხმარებელ 20 ძირითად ქვეყანას შორის არის. მისი სიყვარული ერში კიდევ უფრო იზრდება. ევრომონიტორის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ 2018 წლისთვის 257,000 ტონის რეალიზება მოხდება. 45 მილიონიან ერში ეს თითოეული მამაკაცისთვის, ქალისთვის და ბავშვისთვის 5 კილოგრამ შოკოლადს ნიშნავს. კიევის მცხოვრები სვეტლანა ბლავატნა მხარს უჭერს რუსეთის პროდუქციაზე ბოიკოტის გამოცხადების იდეას, თუმცა მიუხედავად იმის, რომ სტომატოლოგია შოკოლადთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს არ იზიარებს.
Насколько же все россияне погани и напевно там есть много предприятий,
которые Ведь 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 თუმცა უკრაინელებმა პროტესტი ნამდვილად უნდა გამოხატონ და თავიანთი პროტესტი რუსეთის პრეზიდენტს და მის მხარდამჭერებს გააგებინონ. პედაგოგი ზაგოროდნიკი ამბობს, რომ ის რუსეთის პროდუქციაზე ბოიკოტს ემხრობა, მათ შორის შოკოლადთან დაკავშირებულ პროტესტსაც, თუმცა საჭირო ჩათვალა პატრიოტული დამოკიდებულება გამჟღავნებინა.
Ну, вообще шоколад украинский был лучше изначально.
Я не знаю, какой шоколадный убралот, майнц უკეთესია, თქვა მან. როდესაც რუსეთი და უკრაინა ისევ აგრძელებენ ბრძოლას ტერიტორიულ საკითხებზე და ეკონომიკურ პრობლემებზე, შეიძლება ეს ყველაზე სერიოზულ საბრძოლო სიტყვებად ჩაითვალოს. თეატუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
განუშვეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. რისი ნიშანია არჩევნების მეორე ტური? გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი მაუწყებლის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თბილისიდან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს 4 თვითმართველ ქალაქში, ესენია ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე და ამბროლაური. 12 თვითმართველი ქალაქიდან არჩევნების მეორე ტური სავარაუდოდ ჩატარდება დარჩენილ 8 ქალაქში: თბილისში, თელავში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში. აქედან 4 ქალაქში მერობისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდება მხოლოდ დარჩენილ, ასევე 4 ქალაქში მართულ კოალიციას სხვა ოპოზიციური პარტიები შეეჯიბრებიან. ამ ეტაპისთვის არსებული მონაცემებით ქართული ოცნების კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა, რაც აუცილებელი იყო გამარჯვების პირველსავე ტურში მოსაპოვებლად, თუმცა მართულ კოალიციას ეჭვი არ ეპარება, რომ სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს, როდესაც მეორე ტური გამართება, დავით ნარმანია აუცილებლად გახდება დედაქალაქის მერი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს სჯერა, რომ მეორე ტურისთვის აუცილებლად გაიზარდება ამ მომრჩევლების მოტივაცია და ისინი უფრო მობილიზებულად მისცემენ ხმას სასურველ კანდიდატებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ 50%-იანი ბარიერის დაწესებით ამჟამინდელი ხელისუფლება შეგნებულად წავიდა რთული გზით, რომელზე სიარულიც ვერცერთმა მისმა წინამორბედმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ გაბედა.
ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდანვე გასმებირებული ჰქონდა, რომ ანუ ბარიერის უპრეცედენტოდ მაღალი ბარიერის შემოგებით იქნებოდა ალბათობა იმისა, რომ რამდენიმე ოლქში გამართულიყო მეორე ტური, მაგრამ ჩვენ შეგნებულად წავედით ამ ექსპერიმენტს, ასე ვთქვათ. ვინაიდან ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ის, რომ ხალხი შევაჩვიოთ დემოკრატიულ არჩევნებს და ხალხს მიუცეთ საშუალება, რომ მათ აირჩიონ რეალურად მათთვის სასურველი კანდიდატები. თითოეულ ქალაქში, თითოეულ რაიონსა და სოფელში მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს მათთვის სასურველი კანდიდატების არჩევა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ღირდა, ამიტომ არის გამართლებული მეორე ტური.
პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ ხალხმა ყოველგვარი ძალდატანებისა და ზეწოლის გარეშე კონკრეტულ კანდიდატებს მისცა ხმა და არა პარტიებს, და რომ მეორე ტური არათუ ტრაგედია არ არის, არამედ პირიქით, ეს ძალიან კარგია ჩვენი დემოკრატიისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. შეუძლებელია წარუმატებლობა და მართვის არ ცოდნა გაფორმდეს დემოკრატიის განვითარებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებად, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კახი კახიშვილის საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი. მისი აზრით, რომ არა მართლობისას დაშვებული ამდენი შეცდომა, ქართული ოცნება იმ 50%-იანი ბარიერის გადალახვასაც აბსოლუტურად ყველგან უპრობლემოდ მოახერხებდა.
ამას ვაწერ თვითმაყოფილებას, კომუნიკაციის არარსებობას, ნაცმოძრაობის, მართლობის სტილის გაგრძელებას, პრემიების და ფუფუნების საგნების ხიდვაში და ამას ვაბრალებ იმას, რომ რეალურად სამწუხაროდ სადაც ვისაც ეს ხელისუფლება უსმენდა, იყო მხოლოდ ნაცმოძრაობა, ხალხთან კომუნიკაცია შეჭმიდა. როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში არავისი არ გესმის, ყველაზე ძიდი მოცარა რაც იყო ქონების დაბრუნება, ის არ გესმის, არ გინდა ეს გააკეთო. როდესაც ძირითადად გადასული ხარ საკუთარი თავისთვის ფუფუნების საგნების შექმნაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, მაპატიეთ, მაგრამ გინდა ხალხ ასეთ ხელისუფლება სადმე მოეგოს?
კახი კახიშვილი თვლის, რომ 2014 წლის 15 ივნის ამომრჩეველმა მიანიშნა ხელისუფლებას მათ შორის დაბალი აქტივობითაც, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ავანსად გაცემული ნდობის მანდატი იწურება და რომ მართლობის სტილი აუცილებლად გადასახედია. კახიშვილის აზრით, ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო საკუთარი მოტივირებული ამომრჩევლების მობილიზება, მაშინ როცა ეს შესანიშნავად მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ამომრჩევლის მესიჯებზე ლაპარაკობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძეც. როგორც მომთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართულ ოცნებას მართებს დაფიქრება, თუ რატომ არეაქტიურა მისმა ამომრჩეველმა და რატომ ვერ იქნა მიღწეული უპირობო გამარჯვება.
და ქართულმა ოცნებამ უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ მისი რეიტინგი ნელ-ნელა მცირდება და 2016-ში არჩევნებში იქნება საკმაოდ რთული ვითარება, თუ ის არ გადადგამს საკმაოდ მკვეთრ და რეალურ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური გამოსწორდეს.
არაერთი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ ზოგადად მეორე ტური ძალიან კარგი მოვლენა იქნება საქართველოს პოლიტიკურ რეალობაში, რომელიც წაადგება როგორც ქვეყანას, ასევე მთლიანად საზოგადოებას და რომ ეს დემოკრატიის განვითარებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი ასპექტია. ამასთან ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ მეორე ტურში გამარჯვების ძალიან დიდი შანსი აქვს ქართულ ოცნებას, თუმცა ამ ეტაპისთვის მისი არასახარბიელო შედეგები სიგნალი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ არჩევნები საქართველოში არ გაყალბებულა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება.
ამერიკის მაგზელების პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. რიო-დე-ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩასული გულშემატკივრები კოპაკაბანაზე იკრიბებიან. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასული უცხოელი ტურისტების დიდი ნაწილი ფეხბურთის ყურებისგან თავისუფალ დროს სწორედ ამ სახელგანთქმულ პრომენადაზე ატარებს. რა ხდება ჩემპიონატის დღეებში კოპაკაბანას პლაჟზე?
Copacabana სანაპიროზე ჩემპიონატის დღეებში დიდი ხალხმრავლობა. Ხრუბლიან ამიჩიც კი ამ სახელგანთქმულ პრომენადეზე ათასობით ფეხბურთის გულშემატკივარი გვიან ღამემდე რჩება. Umravresobas im kveqnis nakrebis maisuriatsia visats gulshematkirobs. Alagalak svadasva gundis gamamkhnevebeli shetsakhilebi ismis. Sanapiroze khvishashi fegburtsats tamashoben. Soplyo chempionati khom tsels im kveqanashi tardeba, sadats gavrtselebuli azrit fegburti qvelaze metad uqvart. Vincent Bruhausi Rio de Janeiroshi Holandiidan chamovida.
Get the feeling now, so it's nice. The first game we watched in the small bar.
Akhlakhan chamovedit sautsari gznoba. Pirvel tamashs akve sanapiros patara barshi uguret. Rioshi vart da Holandia tamashobs, aba sva raunda gvekna. Shemdeg tamashsats sul moutkmelad velodebit. Ambopsis. Amerikeli Rafin Taneri espanets gulshematkivrobs.
Everyone's been friendly. I ate with
ხალხი აქ ძალიან მეგობრულია, დილით 4 ავსტრალიელთან ვისაუზმე და სადილზე 9 არგენტინელთან ერთად ვიყავი. მარტო ჩამოვედი და უამრავი ადამიანი გავიცანი და ამხანაგიც შევიძინე. ყველა განსაკუთრებულად მეგობრულია. ბრაზილიაში ყველაზე მეტ უცხოელ ტურისტს არგენტინიდან ელოდებიან. საბაჟოს მონაცემებით ათეულობით ათასმა არგენტინელმა საზღვარი უკვე გადაკვეთა. მათ შორისაა ლიონელი, რომელსაც ეჭვი არ ეპარება, რომ არგენტინის ნაკრები მოიგებს. ჯერა რომ აუცილებლად მოიგებთ, თან მესიც გყავს, ამბობს ის. თურქმა ახალგაზრდამ თვითფრინავის რეისზე გადაწყვიტა ვისი გულშემატკივარი ყოფილიყო.
I met a huge Bosnian group on the plane.
ბოსნიელების დიდი ჯგუფი გავიცანი თვითფრინავში, მათთან ერთად დავრჩი აქ. ჩვენ ისტორიული მეგობრობაც გვაკავშირებს. ასე გავხდი ბოსნიის ნაკრების გულშემატკივარი, ამბობს სტამბოლელი ბიჭი. ბევრისთვის რიოში ყოფნა მთელი ცხოვრების ოცნების ასრულებაა. ძალიან მიყვარს ფეხბურთი. ბავშვობის ერთი ოცნება მაინც ავისრულე და რეალობად ვაქციე. რაც თავი მახსოვს, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრას ვოცნებობდი. დღეს უკვე ბრაზილიაში ვარ. ეს სასწაულია. ძალიან მიყვარს ფეხბურთი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ყველა ის ადამიანი მიყვარს, ვინც აქ ამ სანაპიროზე დადის. ყვება ერთ-ერთი გულშემატკივარი. დღესასწაული კოპაკაბანას პრომენადეზე ჩემპიონატის ბოლო დღემდე, 13 ივლისამდე გაგრძელდება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ბოლო დროს ტექნიკური ინოვაციებისა და მძაფრი სიუჟეტის მქონე ანიმაციური ფილმების მიმართ მაყურებლის ინტერესი განსაკუთრებით იზრდება. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი პენელოპე პოლო ციფრული ანიმაციის უსასრულო შესაძლებლობებზე გვესაუბრება.
დინ დებლუას 2000 წელს შექმნილ ფილმში ახალგაზრდა ვიკინგი, რომელსაც სახელად ჰიკაპი ქვია, შეიპყრობს და გაწვრთნის დრაკონს სახელად თუთლესი. ძაბსი უჟეტიანი სამგანზომილებიანი ფილმი ეკრანებზე გამოსვლისთანავე პოპულარული გახდა. 4 წლის შემდეგ დინ დებლუამ ახალი ანიმაციური ფილმი შექმნა, რომელსაც სახელად როგორ უნდა გაიწვრთნას დრაკონი 2 ქვია. ფილმში ჰიკაპი და თუთლესი ბოროტი ურჩხულის წინააღმდეგ იბრძვიან. რეჟისორი დინ დებლუა ამბობს, რომ ორიგინალისგან განსხვავებით მეორე ფილმი ტექნოლოგიურად ბევრად უფრო დახვეწილია. აქ ფერების და დეტალების სიუხვე სიმკვეთრით გამოირჩევა. მისი თქმით, წყალი, ღრუბლები და ყინული რეალურისგან არ განსხვავდება და ფანტასტიკური გამოსახულება აქვს. თუმცა 10 წლის შემდეგ მაყურებელს შეიძლება ეს ფილმიც პრიმიტიულად მოეჩვენოს. გასული საუკუნის 30-იან წლებში ფიფქია და შვიდი ჯუჯა Walt Disney-ის ყველაზე პოპულარულ ანიმაციურ ფილმად ითვლებოდა. ფილმის ყოველი კადრი მხატვრებმა მაშინ საკუთარი ხელით შექმნეს. 80 წლის შემდეგ კი Disney-ის ანიმაციურ ფილმში გაყინული, რომელიც თანამედროვე ციფრული სამყაროს სრულყოფილების ნიმუშ წარმოადგენს, პრინცესის სახით დედოფალი ელზა წარმოგვიდგება. თანამედროვე ციფრულმა ანიმაციამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაზე. ზომბების ვიდეო თამაშის ჩვენგან უკანასკნელის გმირებს რეალურად მსახიობები ანხორციელებენ, თუმცა ანიმატორებმა მათგან ციფრული ავატარები შექმნეს. როგორც დინ დებლუა ამბობს, ციფრული გამოსახულების ანიმაციურ ფილმებთან შედარებით ხელით დახატული გმირები ბევრად უფრო რეალურად გამოირჩევა.
ამერიკის მას ყოველდღიური 20-წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.